Jack London, Colț alb. Partea a patra, capitolul 6. Dascălul iubirii. Urmărindu-l pe Whedon Scott cum se apropie, Colț alb se zbârli și începu să mârie, dându-i de veste că nu se va supune pedepsei. Trecuseră 24 de ore de când sfârtecase mâna care era acum bandajată și susținută de o eșarfă ca să nu curgă sânge. Colț alb mai avusese de-a face cu pedepse amânate și se temea să nu-l lovească și acum așa ceva. Cum ar putea fi oare altfel? Făptuise ceea ce pentru el era o nelegiuire. Își învipsese colții în carnea sacră a unui zeu. Era în firea lucrurilor și a relațiilor cu zeii să-l aștepte ceva cumplit. Zeul ședea la câteva picioare mai încolo. Colț alb nu putea să vadă nimic primejdios în asta. Când pedepseau, zeii stăteau în picioare, iar pe deasupra zeul acesta nici nu avea bâtă, bici sau armă de foc. Ba mai mult, el însuși era liber. Nu stătea legat cu lanț și nici nu era priponit de vreun băț. Avea timp să se pună în siguranță în timp ce zeul se scula în nevoie. Până atunci, va putea să aștepte și să vadă ce se întâmplă. Zeul rămăsese liniștit și nemișcat și mărâitului colț alb descrescu încet, încet, într-un scâncet care se pierdu în gâtlej și se stinse. Atunci, zeul începu să vorbească și, la primul sunet al glasului său, lui colț alb îi se ridică părul pe ceafă și mărâitul îi țâșni din gâtlej. Dar zeul nu făcu nicio mișcare dușmănoasă, ci continuă să vorbească molcom. O vreme, colț alb mârâi la unison cu el, statornicindu-se un fel de corespondență între ritmul mârâitului și cel al glasului. Dar zeul continua să vorbească la nesfârșit. Îi vorbi lui colț alb așa cum nu i se mai vorbise vreodată. Vorbea blând și mângâietor, cu o bunătate care atinse undeva o coardă în colț alb. Fără voie, și în ciuda tuturor avertismentelor cu care îl îmboldea instinctul, colț alb începu să capete încredere în acest zeu. Încerca un sentiment de siguranță care era dezmințit de toată experiența lui cu oamenii. Trecu mult timp, după care zeul se ridică și intră în colibă. Colț alb îl scodi cu teamă când ieși. Nu avea nici bici, nici bâtă, nici armă. Și nici mâna sănătoasă nu era la spate, ascunzând cine știe ce. Se așeză ca mai înainte, în același loc, la câteva picioare mai încolo. Ținea în sus o bucățică de carne. Colț alb ciuli urechile și o cerceta bănuitor, având grijă să fie în același timp cu un ochi la carne și cu unul la zeu, gata la orice gest, cu trupul încordat și pregătit să sară în lături la primul semn dușmănos. Pedeapsa continua să întârzie. Zeul se mulțumi să-i treacă o bucată de carne pe la nas, iar cât despre carne, nimic nu părea să dea de bănuit. Colț alb era încă bănuitor și, deși carne era oferită cu mișcări scurte de mână, nu vrut totuși să o atingă. Zeii erau atotștiutori și cine putea bănui ce perfidie nemai întâlnită pândea dincolo de această bucățică de carne în aparență nevătămătoare? În experiența lui de până atunci și mai ales de pe vremea când avusese de-a face cu femeile din trib, carnea și bătaia îi apăreau adesea nedespățite și nu era bine de el. În cele din urmă, zeul i-a zvârlit carnea în zăpadă la picioare. Mirosi carnea cu grijă, dar nu se uită la ea. Pe când o adulmeca, își ținea ochii ațintiți la zeu. Nu se întâmplă nimic. Apucă bucata de carne cu gura și o înghiți. Continua să nu se întâmple nimic. Ba, zeul îi mai oferi o bucată de carne. Și iarăși nu vru să o ia din mână și îi fu din nou aruncată. Treaba asta se repetă de câteva ori, dar veni un moment în care zeul nu mai vrut să-i o arunce. O ținea în mână, oferindu-i o cu stăruință. Carnea era bună și lui colț alb era foame. Pas cu pas și cu mare grijă, el se apropie de mână. În cele din urmă a venit momentul când se hotărâ să mănânce carnea pe care zeul o ținea în mână. Nu-și dezlipi ochii de la el și își întinse capul înainte, cu urechile lipite și cu părul de pe ceafă zbârlit, fără să vrea, de parcă avea o creastă. I se urcă un mărit slab în gâtlej, ca un avertisment că nu se poate glumi cu el. Mâncă bucata de carne și nu se întâmplă nimic. Bucată cu bucată mâncă toată carnea și nu i se întâmplă nimic. Pedeapsa continua să întârzie. Se linse pe bot și așteptă. Zeul continua să vorbească. În glasul lui era blândețe, lucru cu care Colț Alb nu se mai întâlnise. Dar și în el se iviră simțăminte pe care, de asemenea, nu le încercase în trecut. Simțea o mulțumire ciudată, ca și cum i-ar fi fost împlinită o necesitate, ca și cum un gol din ființa lui ar fi fost umplut. Apoi se trezi din nou în el instinctul și semnalul experienței din trecut. Zeii erau întotdeauna șireți și aveau căi nebănuite de a-și atinge scopurile. Ah, știa el! Iată că mâna zeului, atât de iscusită în a da lovituri, se întindea spre el, coborând deasupra capului lui. Dar zeul continua să vorbească. Glasul era blând și mângâietor. În ciuda mâinii amenințătoare, glasul inspira încredere. Iar în ciuda glasului care liniștea, mâna inspira neîncredere. Colț Alb era chinuit de simțăminte, de impulsuri contrarii. Părea că va plezni în bucățele, atât de grozav era controlul pe care îl exercita, ținând strâns la oaltă, cu o hotărâre neobișnuită, forțele potrivnice ce se luptau în el ca să-l domine. Căzu la o voială, mârâi, se zbârli și își culcă urechile, dar nici nu mușcă și nici nu sări într-o parte. Mâna cobora din ce în ce mai mult. Îi atinse capătul firelor de păr ridicate, se ghemui sub ea și ea îl urmă în jos, lăsându-se tot mai mult asupra lui. Ghemuindu-se, aproape tremurând, izbuti să se stăpânească. Era un chin mâina aceasta care îl atingea și încălca instinctul. Nu putea să uite într-o singură zi tot răul pe care îl pricinuiseră mâinile oamenilor. Dar era voința zeului și se strădui să arate supunere. Mâna se urca și cobora mereu, bătându-l ușor și mângâietor cu palma. Și asta continua, dar ori de câte ori mâna se ridica, părul se ridică și el sub ea. Iar de câte ori mâna cobora, urechile îi se lăsau și un mârâit înfundat îi răzbea din gântleș. Colț Alb mârâi, atrăgând atenția stăruitor. În felul acesta, el vestea că e gata să răspundă la orice rău i s-ar face. Era greu de știut când o să iasă la lumină ținta pe care zeul o urmărea. Glasul acela cald, care inspira încredere, putea izbucni în orice clipă într-un răcnet de mânie, mâna aceea blândă și mângâietoare putea să devină o strânsoare ca de clește, care să-l țină fără putință de scăpare și să-l pedepsească. Dar zeul continua să-i vorbească cu duieșie și mâna se ridică și se lăsă mai departe, bătându-l ușor, fără dușmănie, cu palma. Colț Alb încercă un dublu simțământ. Era ceva care îi contraria instinctul. Îl îngrădea, se împotrivea voinței lui de libertate personală. Și totuși nu era o suferință fizică. Dimpotrivă, din punct de vedere fizic era ceva plăcut. Bătăile cu palma se schimbară încet și cu grijă, într-un căs scărpinat la rădăcina urechilor, iar plăcerea fizică parcă mai crescu puțin. Totuși, continua să-i fie teamă și veghea în așteptarea vreunui rău nebănuit, când suferind, când bucurându-se, după cum îl stăpânea și îl influența un sentiment sau celălalt. Matt tocmai ieșea din colibă, cu mânecile suflecate, ducând o cratiță cu apă de vase murdară. Scăpă cratița de mână și încremeni în clipa când îl văzu pe Whedon Scott, bătându-l ușor cu palma pe Colț Alb pe spate. Ei firar al dracului! Glasul lui Matt sparse tăcerea. Colț alb sări înapoi, mărind sălbatic la el. Matt își privi stăpânul cu o dezaprobare tristă. Dacă mă îngădui să spun ceea ce gândesc, domnule Scott, ar zice că mulți nebuni mai are Dumnezeu în grădina lui. Whedon Scott zâmbi cu un aer superior, se ridică și se îndreptă spre colț alb. Îi vorbi mângâietor, dar nu mult. Apoi întinse mâna încet, o lăsă pe capul lui și reluă bătăile ușoare cu palma. Colț alb îndură aceasta, dar privea țintă și bănuitor nu pe omul care l-alinta, ci pe cel care stătea în ușă. Îi fi dumneata expert clasa întâia în mine, asta așa-i, așa-i, început dogmașărul pe un ton profetic, dar să știi că ți-ai greșit cariera, că n-ai fugit de acasă după vreun circ când erai copil. Colț alb mârâi când i-a auzit glasul, dar de asta dată nu mai sări pe sub mâna care îi mângâia capul și ceafa cu mișcări prelungi, alintătoare. Era începutul sfârșitului pentru colț alb. Sfârșitul vieții de până atunci și a domniei Urii. Se iveau pentru el zorile unei vieți noi, de o frumusețe nepătrunsă. Cereau însă multă gândire și o nesfârșită răbdare din partea lui Whedon Scott, iar din partea lui Colț Alb nu se cerea nici mai mult, nici mai puțin decât o revoluție. Trebuia să nu țină seama de cerințele și poruncile instinctului și rațiunii, să treacă peste experiență și să dezmintă însăși viața. Viața, așa cum o cunoscuse el, nu numai că nu avea loc pentru toate câte le trăia el acum, dar toate curentele mergeau împotriva lucrurilor în voia cărora se lăsa acum. Pe scurt, după ce cântări toate acestea, trebuie să înfăptuiască o cotitură mult mai largă decât cea pe care o făcuse pe vremea când venise de bunăvoie din Vild și îl primise pe Castor Cenușiu de stăpân. În vremea aceea nu era decât un cățel slăbuț, ca orice născut, neformat, la dispoziția mâinii întâmplării, care începea să-l modeleze. Dar acum era cu totul altfel. Mâna întâmplării își făcuse treaba și, încă bine, cu ajutorul ei fusese format și oțelit ca lupul cel bătăuș, feroce și neîmpăcat, care nu putea iubi și nu putea fi iubit. Realizarea acestei schimbări era ca o nouă plămădire a ființei și aceasta când nu mai avea suplețea tinereții, când fibrele lui deveniseră țepene și noduroase, când urzeala lui făcu din el o țesătură tare ca piatra, aspră și trainică, când spiritul lui ajunsese ca fierul și toate instinctele și axiomele îi se cristalizaseră în reguli, prevederi, aversiuni și dorințe definitive. Și iarăși, în această nouă orientare, mâna întâmplării îl apăsa și îl strunea, muind ceea ce se întărise și dându-i o formă mai frumoasă. Whedon Scott era într-adevăr această mână. Merse până la rădăcinile firii lui, atingându-i cu blândețe forțele de viață care lâncezeau în el, aflate pe cale de dispariție. Una din aceste forțe era dragostea. Ea luă locul senzației de plăcere, care fusese cel mai înalt simțământ cel înfiorase vreodată în relațiile cu zeii. Dar dragostea aceasta nu încolți într-o singură zi. Începu cu senzația de plăcere și crescut din aceasta încet. Colț alb nu fugi, deși era lăsat liber pentru că îi plăcea acest nou zeu. Fără îndoială că era mai bine la el decât în viața aceea pe care o dusese în cușca lui Smith Frumosul și apoi simțea nevoie să aibă un zeu. Stăpânirea omului era o necesitate a firii lui. Pecetea dependenței lui de om îi fusese pusă în acele zile ale copilăriei lui, când întorsese spatele Vildului și se târâse la picioarele lui Castor Cenușiu ca să-și primească bătaia pe care o aștepta. Această pecete îi fusese pusă din nou și fără putință de a fi ștearsă la a doua lui înapoiere din Vild, atunci când foametea aceea îndelungată se sfârși și când în satul lui Castor Cenușiu exista iarăși pește. Și așa, pentru că îi trebuia un zeu și pentru că îl prefera pe Whedon Scott, lui Smith Frumosul. Colț alb rămase. Pentru a-și dovedi credința, luă asupra-și paza avutului noului stăpân. Dădea târcoale colibei pe când câini de sanie dormeau și primul oaspete venit pe înserat trebuie să lupte cu el folosindu-se de o bâtă până ce-l scăpă Whedon Scott. Dar Colț alb învăță curând să-i deosebească pe hoți de oamenii cinstiți, să le cunoască pasul și mersul. Pe drumețul care venea cu pas gomotos și de-a dreptul spre colibă, îl lăsa în pace, deși îl supraveghea cu multă luare aminte până ce ușa se deschidea și era primit de stăpân. Dar cel ce se furișa pe căi ocolite, cu căutătură piezișă, încercând să se ascundă, acesta era omul care nu se bucura de păsuire din partea lui Colțalb și trebuia să o ia la sănătoasă, de grabă și fără demnitate. Whedon Scott își propusese să-l îmblânzească pe Colțalb sau mai degrabă să răscumpere lumea de păcatul pe care îl săvârșise față de Colțalb. Era o chestiune de principiu și de conștiință. Își dădea seama că răul făcut lui Colțalb era o datorie contractată de om și că trebuia plătită. Și așa își dădu o stăneală să fie neînchipuit de bun cu lupul cel bătăuș. În fiecare zi își făcea o datorie să-l mângâie și să-l ajute pe Colțalb și se achita de aceasta cu prisosință. Deși la început Colțalb se arăta bănuitor și ostil, cu vremea început să-i placă să fie alintat. Stăruia însă ceva de care nu se putea elibera, mârâitul. Se pornea să mârie din chiar clipa în care începea să fie alintat și nu înceta până ce mâna care l-alinta nu înceta și ea. Dar era un mârâit care avea o notă nouă în el. Un străin n-ar fi putut desluși nota aceea nouă și pentru un astfel de om mârâitul lui Colțalb ar fi reprezentat o manifestare de sălbăticie primară, care îți călca pe nervi și îți îngheța sângele în vine. Gâtlejul lui Colțalb se înăsprise însă din pricina sunetelor fioroase pe care le scosese an de-a rândul, încă de la primului scâncet de mârâit, în vizuina în care trăise cu puii și nu mai putea acum să-și înmoaie sunetul din gâtlej pentru a-și exprima duioșia pe care o simțea. Totuși, urechea și afecțiunea lui Whedon Scott erau de ajuns de fine ca să prindă nota cea nouă, așa înnecată în sălbăticie cum era ea, nota care înfățișa cea mai slabă expresie a unui gângurit de mulțumire abia perceptibil. Pe măsură ce zilele treceau, transformarea senzației de plăcere în acea dragoste deveni tot mai rapidă. Colțalb începu el însuși să-și dea seama de acest lucru, deși în mintea lui nu știa ce este dragostea. Se manifesta în el ca un gol, un gol dureros, un gol înfometat, plin de dor, care cerea să fie umplut. Era deopotrivă suferință și neliniște și nu se simțea ușurat sufletește decât atunci când îl vedea pe zeul cel nou. În asemenea clipe, dragostea era o bucurie pentru el, o mulțumire sălbatică ce îi dădea un fior puternic. Când nu era însă lângă zeu, suferința și neliniștea îi reveneau. Golul din trânsul creștea și îl apăsa cu vidul lui, iar foamea îl rodea neîncetat. Colț alb era pe care să se găsească. În ciuda faptului că era matur și a rigidității sălbatice a formei care îl modelase, firea lui suferea acum o prefacere. Înmugureau în el simțăminte ciudate și imbolduri neobișnuite. Vechiul cod al purtării lui se schimba. În trecut îi plăceau tihna și încetarea durerii și îl nemulțumeau neplăcerea și durerea și toate manifestările se modelaseră după aceasta. Acum însă era cu totul altceva. Din pricina noului simțământ pe care îl încerca, de multe ori prefera neplăcerea și suferința de dragul zeului lui. Astfel, când începea să se crape de ziua, în loc să colinde și să scotocească sau să zacă într-un colț adăpostit, aștepta ore întregi pe pridvorul trist al colibei ca să-și vadă cât de puțin zeul. Seara, când zeul se întorcea acasă, Colț Alb își părăsea culcușul cal pe care și-l scobise în zăpadă ca să-și primească bobârnacele prietenești pe care îi le dădea cu degetul, precum și vorbele de bun găsit pe care îi le spunea el. Carnea, până și carnea o lăsa ca să fie alături de zeul lui, să primească o mângâiere de-a lui sau să-l însoțească în oraș. Senzația de plăcut îi fusese înlocuită prin aceea de dragoste. Și dragoste era picurată în adâncurile ființei lui, acolo unde senzația de plăcut nu pătrunse vreodată. Și, drept răspuns, din adâncul ființei lui încolți lucrul cel mai nou, dragostea. Ceea ce îi se dădea, dădea și el. Acesta era într-adevăr un zeu, un zeu al dragostei, un zeu cald și strălucitor, la lumina căruia firea lui Colț Alb se desfăcea, precum se desface o floare în lumina soarelui. Dar Colț Alb nu era de felul lui prea deschis. Era prea bătrân și fusese modelat prea definitiv ca să se mai poată exprima într-un fel nou. Era prea stăpânit, prea bine cumpănit în propria lui singurătate. Se deprinsese prea mult timp să fie reținut, distant și posac. De când se știa, nu lătrase vreodată și nu putea acum să se deprindă să latre de bun venit atunci când zeul lui se apropia. Nu îi stătea niciodată în cale și nici nu era extravagant sau zănatic atunci când își exprima dragostea. Nu alerga niciodată să-și întâmpine stăpânul. Aștepta în câte un colț retras, dar aștepta întotdeauna și era mereu acolo. Dragostea lui făcea parte din adorație, o adorație mută, neexprimată. Își arăta dragostea numai prin privirea neclintită a ochilor și prin aceea că nu scăpa din vedere nicio mișcare a zeului. Iar când acesta se uita la el și vorbea, Colț Alb trăda o emoție stângace, provocată de lupta dintre dragostea din el, care voia să se exprime, și imposibilitatea lui fizică de a o exprima. Învăța să se adapteze în multe privințe la noului fel de viață. Fusese deprins să știe că trebuie să-i lase în pace pe câinii zeului. Totuși firea lui, care voia să domine, se afirmă. Și la început trebuie să-i burtușească bine ca să-i se recunoască superioritatea și să se știe că el conduce. Odată lucrurile acestea rezolvate, nu-i mai luă în seamă. Se dădeau la o parte când venea, pleca sau pășea printre ei, iar când le arăta că vrea ceva, îi dădeau ascultare. În același timp, ajunse să-l îngăduie și pe Met, ca pe un bun al stăpânului său. Stăpânul îi dădea rare ori de mâncare. Treaba asta o făcea de obicei Met. Totuși, Colț Alb ghici că mâncarea ce îi se dădea venea de la stăpânul lui și că stăpânul îl hrănea prin mijlocirea altuia. Met încercă să-l pună la ham și să-l facă să tragă la sanie împreună cu ceilalți câini, dar nu izbuti. Colț Alb nu se lăsă până ce Whedon Scott nu-i puse el hamul și nu-l struni. În convință acest lucru numai fiindcă era voința stăpânului lui, ca Met să-l mâie și să-l pună la treabă, tot așa cum îi mâna și îi punea la treabă pe ceilalți câini ai stăpânului. Săniile din Klondike, care aveau tălpici, erau deosebite de cele din Mackenzie, iar felul de a mâna câini era și el deosebit. Atelajul nu era în formă de evantai. Câinii se înșirau în linie dreaptă, unul în spatele altuia, la șleauri duble. Și aici, în Klondike, înaintașul era într-adevăr șef. Câinele cel mai înțelept și cel mai puternic era înaintaș, și cei din atelaj îl ascultau și știau de frică. Era inevitabil ca acest loc să fie obținut de grabă de către Colț Alb. El își alese postul, iar Met îi înconvința alegerea cu niște înjurături după ce mai întâi îl încercă. Dar, deși ziua muncea la sanie, Colț Alb nu renunță să păzească avutul stăpânului său peste noapte. Și așa era la treabă tot timpul, veșnic de veghe și credincios, cel mai prețios dintre toți câinii. Lasă-mă să-ți spun ce am pe suflet, zise Matt într-una din zile. Aș vrea să spun că ai fost al naibii de deștept, că ai băgat banii în câinele ăsta. După ce i-ai tăbăcit fața cu pumnii lui Smith frumosul, l-ai mai și tras pe sfoară. O nouă izbucnire de mânie luci în ochii cenușii a lui Whedon Scott, în timp ce murmura cu asprime, bestia. Spre sfârșitul primăverii, Colț Alb a avut un mare necaz. Fără de veste, dascălul iubirii dispăru. Deslușise el unele semne, dar nu se pricepea în asemenea lucruri și nu știa ce înseamnă când se împachetează o valiză. Își aminti mai târziu că împachetatul precedase dispariția stăpânului său, dar atunci nu bănui nimic. Seara își așteptă stăpânul să se întoarcă. La miezul nopții, vântul rece, care sufla, îl făcu să se adăpostească în spatele colibei. Acolo moții pe jumătate adormit, cu urechea gata să prindă primul sunet al pasului cunoscut. Dar la două noaptea, neliniștea îl făcu să se ducă pe prispa rece din față, unde se ghemui așteptând. Nici urmă de stăpân însă. Dimineața, ușa se deschise și Matt păși afară. Colț Alb se uită la el cu încordare. Nu exista o limbă comună cu ajutorul căreia să afle ceea ce voia să știe. Zilele veneau și treceau, dar stăpânul nu se arăta. Colț Alb, care nu cunoscuse niciodată boala, se îmbolnăvi. Și se îmbolnăvi atât de tare încât Matt fu nevoit în cele din urmă să-l aducă în colibă. De asemenea, când îi scrise stăpânului, Matt îi rezervă un postscriptum pentru Colț Alb. Desfăcând scrisoarea la Circle City, Scott citi următoarele. Blestematul de lup nu vrea să muncească, nu vrea să mănânce și a pierdut tot curajul. Toți câinii îl bat. Vrea să știe ce-i cu dumneata și nu știu cum să-i spun. Te pomenești că se curăță. Era precum spusese Matt. Colț Alb nu mai mânca, îi era dor și îngăduia oricui câine să-l burdușească. În colibă zăcea pe jos lângă sobă, fără să-i pese de mâncare, de Matt sau de viață. Putea Matt să-i vorbească cu blândețe sau să înjure, era tot una. Se mulțumea doar să-și întoarcă ochii trist spre el, apoi își luă capul înapoi în poziția obișnuită, pe labele dinainte. Și într-o noapte, pe când citea pentru sine, mișcând din buze și murmurând, Matt tresări, auzind un geamă de-a lui Colț Alb. Se ridicase, ciulise urechile spre ușă și asculta atent. O clipă mai târziu, Matt auzi un pas. Ușa se deschise și Whedon Scott intră. Cei doi bărbați își dădură mâna. Whedon Scott privi prin cameră. Unde-i lupul? Întrebă el. Apoi îl descoperi stând în picioare acolo unde zăcuse lângă sobă. Nu se repezi înainte în felul celorlalți câini. Stătea pândind și așteptând. Doamne, iartă-mă, scremă Matt. Uite cum dă din coadă. Whedon Scott străbătu camera cu pași mari spre el, strigându-l. Colț Alb veni la el, fără să facă salturi, totuși repede. Era stângaș din pricina emoției, dar când se apropie, privirea lui avea o expresie ciudată. Ceva, un simțământ nesfârșit și care nu putea fi numit, îi se ridică ca o lumină, strălucind mai departe. Nu m-a privit niciodată așa cât timp ai fost plecat, remarcă Matt. Whedon Scott nu-l auzea. Se lăsase în jos, față în față cu Colț Alb, alintându-l, frecându-l la rădăcina urechilor, mângâindu-l cu mișcări lungi pe ceafă, în jos, spre urechi, ciocânindu-l ușor pe șira spinării cu buricele degetelor. Și Colț Alb mârâi drept răspuns, cu nota aceea de gângureală din mârâitul lui, mai pronunțată ca oricând. Dar asta nu era încă totul. Nesfârșită-i fu bucuria când marea dragoste pe care o simțea izvorând mereu și luptând să se exprime, izbuti să găsească un nou mod de exprimare. Își aruncă brusc capul înainte, își făcu loc între mâna și trupul stăpânului și aici, strâns, ascuns cu totul vederii, în afară de urechi, fără să mai mârie, continua să se cuibărească și să se alinte. Cei doi oameni se priviră. Lui Scott îi luceau ochii. Doamne, zise Matt cu admirație în glas. O clipă mai târziu, după ce își veni în fire, adăugă. Totdeauna am susținut eu că lupul ăsta e un câine. Uită-te la el! Odată cu întoarcerea dascălului iubirii, Colț Alb se însănătoși repede. Petrecu două nopți și o zi în colibă, apoi ieși. Câinii de sanie îi uitaseră vitejia. Își aminteau numai de ultima stare, adică de slăbiciune și boală. La vederea lui, când ieși din colibă, săriră la el. Arată-le cât ești de-al dracului, îi șopti Matt, încurajator, stând în ușă și privind. Fă-i să-l vadă pe dracul, lupule, să-l vadă pe dracul, arată-le ce știi. Colț Alb nu avea nevoie de încurajare. Întoarcerea dascălui iubirii era de ajuns. Viața curgea din nou în el, minunată și neîmblânzită. Învățat cu alindul, Colț Alb îl cerea adesea. Cu asta îl convingeai. Colț Alb nu se putea lipsi de el. Un lucru pe care Colț Alb era foarte gelos era propriul lui cap. Niciodată nu-i plăcuse să fie atins. Pustiul din el, frica de lovitură și cursă dăduseră naștere spaimei de a fi atins. Era povața instinctului lui, capul să fie liber. Și acum, odată cu apariția dascălui iubirii, alintarea lui devenise actul voit de a se pune într-o asemenea situație de slăbiciune totală. Era o expresie a încrederii desăvârșite, a abandonării de sine totale, ca și cum ar fi spus: mă încredințez ție, facă-se voia ta cu mine. Într-o seară, nu mult după întoarcere, Scott și Matt jucau cărți înainte de a se duce la culcare. 15-2 15-4 și o pereche face 6, anunță Matt, când deodată afară se auzi un strigăt și un mârâit. Se priviră unul pe celălalt, ridicându-se în picioare. Lupul a sărit la cineva, zise Matt. Un geamăt cuplit de furie și durere îi sili să se grăbească. Adu o lumină, strigă Scott, sărind afară. Matt îl urmă cu o lampă și la lumina ei zăriră un om care zăcea pe spate, trântit în zăpadă. Își ținea brațele încrucișate peste față și gât, încercând astfel să se apere de colții lui Colț Alb. Și avea și de ce să se apere. Colț Alb părea cuprins de turbare, atăcându-l cu ură în locurile cele mai vulnerabile. De la umăr și până la încheietura brațelor încrucișate, mâneca hainei și a cămășii de lână albastră, precum și maieul, erau numai fâșii și chiar brațele erau cumplit sfâșiate și sângerau. Cei doi oameni văzură întregul tablou din prima clipă. Imediat, Whedon Scott îl și prinse pe Colț Alb de gât, trăgându-l înapoi. Colț Alb se zbătu mânios, dar nu încercă să muște, ci se întinse jos numai decât la prima vorbă aspră a stăpânului. Matt îl ajută pe om să se ridice și, în timp ce încerca să stea în picioare, își lăsă brațele în jos, descoperind chipul bestial al lui Smith frumosul. Dogmasherul îi dădu drumul brus, ca și când ar fi pus mâna pe un cărbune aprins. Smith frumosul clipi la lumina lămpii și își roti privirea în jur. Dădu cu ochii de Colț Alb și spaima ei se întipări pe față. În aceeași clipă, Matt zări două obiecte care zăceau în zăpadă. Apropie lampa de ele, arătându-le cu piciorul șefului său. Era un lanț de oțel și o bâtă zdravănă. Când le văzu, Whedon Smith dădu din cap. Nimeni nu scoase o vorbă. Dogmasherul puse mâna pe umărul lui Smith frumosul și îl întoarce cu fața spre el. Nu mai era nevoie de nicio explicație. Smith frumosul tăcu și el. Între timp, Dogmasherul îl mângâie pe Colț Alb, bătându-l ușor cu palma și vorbindu-i. A încercat să te ia, nu-i așa? Și tu nu te-ai lăsat. N-a prea nimerit-o. Ce zici? Când a pus mâna pe tine, cred că a și văzut pe dracu, rânji Dogmasherul. Colț Alb, fremătând încă de furie și zbârlindu-se, mâria fără încetare. Încet, încet, părul de pe spate începu să-i se culce, apoi se auzi, deși încă îndepărtat și încet în gâtlej, mâritului de mulțumire.